มีอารมณ์อีกประเภทหนึ่งที่เข้ามาสิงอยู่ในใจอารมณ์ประเภทนั้นก็คืออารมณ์ความผ่องใส เป็นอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสที่เรียกกันว่าเนกขัมมะบารมีคือขณะที่ให้ทานด้วยความปรารถนาดีการที่จะจิตเข้าไปครุ่นคิดในเรื่องกามารมณ์ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ให้ทานด้วยความประสงค์ดีด้วยการให้เพื่อหวังกามารมณ์นั้นมันมีอีกประเภทหนึ่งอันนี้ในขณะเดียวกันเสียขณะที่ให้ใจที่คิดประทุษร้ายโหดร้ายย่อมไม่ปรากฏแล้วก็มองไปด้านหนึ่งอารมณ์ใจของบุคคลผู้ให้ย่อมตื่นอยู่ตลอดเวลาพบเต็มใจจะให้เพราะมีใจเบิกบานและเจตนาเขาบอกคนให้นั้นก็มีอารมณ์ตรงคิดว่าเราต้องการให้ขณะที่ให้ก็ไม่สงสัยในผลแห่งการให้โดยคิดว่าผลแห่งการให้ย่อมเป็นปัจจัยให้ปวงชนผู้รับและสัตว์ผู้รับมีความสุขมีอารมณ์ชื่นบานนี่เป็นอันว่าถ้าพระมหาบพิตรราชสมภารจะพิจารณาไปทีข้อดีกล่าวนี้ก็ได้กันเนกขัมมะบารมีคือระงับนิวรณ์ห้าประการนั่นเองนี่คนที่ให้ทานได้ก็ต้องระงับนิวรณ์ห้าประการเป็นการให้ทานแบบจาคะคือตัดกำลังความโลภของจิตไม่ได้ให้ทานเพื่อหวังคิดจะหวังผลตอบแทนด้วยกรณีใดๆเห็นว่าขณะที่ให้ทานกำลังใจย่อมปราศจากนิวรณ์ห้าประการจัดว่าเป็นเนกขัมมะบารมีนี่คนให้ทานนี้ก็ต้องมีความสัจจะความจริงใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาตรงคิดว่าเราตั้งใจจะให้ทานเราตั้งใจจะสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขเมื่อจะจิตตั้งตรงไว้อย่างนี้ถือเป็นสัจจะบารมีในการให้ทานนี้ก็ต้องอาศัยวิริยะความภาคเพียรการใช้กำลังของเมตตาเข้าไปประหัตประหารกำลังของมัจฉริยะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามัจฉริยะความเหนียวแน่นโลภะความโลภมันมีในดวงจิตมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสไว้ในเรื่องจูเลกสาดกว่าท่านจูเลกสาดกท่านเป็นคนจนอยู่ด้วยกันสองคนสามีภรรยาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปสู่เมืองพาราณสีเวลานั้นปรากฏว่าประชาชนที่ประกาศว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระบรมบรมโลกนาถพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกขอท่านทั้งหลายจงพากันไปฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้าท่านจูเลกสาดกท่านเป็นพราหมณ์คนจนสองคนผัวเมียมีผ้านุ่งกันคนละผืนสำหรับผ้าห่มผืนเดียวกันเวลาผัวออกจากบ้านเมียก็ต้องอยู่บ้านเพราะไม่มีผ้าห่มพรามไปไหนต้องห่มผ้าเวลาภรรยาออกจากบ้านสามีก็ต้องอยู่บ้านเพราะต้องผ่ากันออกเพราะผ้ามันมีผืนเดียวที่ต้องห่มออกจากบ้านเมื่อฟังข่าวว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาเสด็จมาพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นแล้วในโลกก็ดีใจท่านพรามจูเลกสาดกจึงได้ถามท่านพรามผู้เป็นภรรยาเวลานี้ทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จเธอจะไปฟังเทศเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนเรามีผ้าห่มผืนเดียวไปพร้อมกันไม่ได้สำหรับท่านภรรยาก็บอกกับท่านสามีบอกว่ากลางคืนฉันไม่อยากจะไปไหนไม่ถนัดขอไปกลางวัน ฉะนั้นเวลากลางคืนท่านไปฟังเทศก่อนก็แล้วกันท่านจุเลกสาดกจึงได้ไปฟังเทศในเวลากลางคืนเมื่อตอนหัวค่ำฟังเทศพระพุทธเจ้าชอบใจกำลังใจชื่นบานหันษาอยากจะถวายผ้าห่มแก่พระพุทธเจ้าแต่ว่ามัจฉริยะความตระหนี่คือความห่วงใยในภรรยาก็เกิดคิดว่าถ้าเราให้แก่ภรรยาเสร็จแล้วถ้าเราถวายผ้ากับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพรุ่งนี้ภรรยาเราจะมาฟังเทศได้ยังไงทั้งนี้เพราะว่ากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไพเราะเพราะปิ้งมากยากที่จะพึงฟังได้พวงภรรยาความตระหนี่มันดึงเข้าไว้ก็ไม่ถวายยามที่สองคิดแบบนั้นอีกก็ยับยั้งยามที่สามคิดแบบนั้นอีกก็ยับยั้งพอถึงยามที่สี่ทนไม่ไหวคิดว่าพัญญาจะมาได้หรือไม่ได้ก็ตามทีเราขอถวายในองค์สมเด็จพระจินสีจึงเปลื้องผ้าห่มไปถวายไว้ที่บาทธรรมูลคือเท้าของพระพุทธเจ้าถอยมาแล้วก็เปล่งวาจาว่าชิตังเมชิตังเมยิ่งแปลเป็นใจความว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเวลานั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลบรมกษัตริย์เริ่มบาดเท่าเธอไปรบทัพจับศึกคือข้าศึกมาประชิดติดพระนครเมื่อองค์สมเด็จพระพิตรวรมาถึงแล้วต้อนรับแล้วก็ลาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วไปปราบปรามข้าศึกชั่วขณะไม่นานนักพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลก็รบชนะข้าศึกเมื่อกลับมาแล้วก็พาทักแล้วทหารทั้งหมดมาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตฟังเทศก่อนที่จะเข้าพระราชฐานมานั่งฟังเทศอยู่ด้วยเห็นพราหมณ์คนนั้นประกาศตนว่าชิตังเมชิตังเมซึ่งแปลว่าชนะแล้วก็สงสัยว่านี่เราไปรบกับข้าศึกมาเราชนะข้าศึกที่ตาพรามแก่คนนี้แกอยู่ในบ้านเฉยๆแล้วก็ประกาศว่าแกชนะแล้วก็อยากจะทราบว่าชนะอะไรจึงให้นายทหารผู้ใหญ่เข้าไปถามแกก็ตอบบอกว่าที่ชนะเนี่ยมันชนะใครหรอกชนะความตนีที่มีอยู่ในใจอยากจะถวายผ้าพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ตอนหัวค่ำถวายไม่ได้ไอ้มัจฉริยะมันดึงเข้าไว้มาตอนดึกใกล้สว่างนี่ตัดสินใจแล้วจึงให้เพราะในชีวิตสองคนผัวเมียมีผ้าอยู่ผืนเดียวท่านจูเลแล้วเมื่อพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลบรมกษัตริย์พระบาททรงทราบยังไถ่ผ้าสาดกเป็นคู่คู่หนึ่งคู่สองคู่สี่คู่ไปคู่สิบหกคู่พระรามจูเลกับสาดกก็ถวายพระพุทธเจ้าจนหมดไม่รับไว้คิดว่าชาตินี้มันจนก็เพราะว่าชาติก่อนมันไม่ดีไม่บำเพ็ญทานไว้ด้วยดีจนกระทั่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้บ้านสวยแล้วก็เขาประทานอภัยเพื่อให้บ้านร้อยหลังสำหรับเก็บสวยให้ช้าง100ม้า100โค100คนทาสผู้หญิง100ท่านผู้ชาย100จุดจัดอยู่ในเกณฑ์กหบดีนี่ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรราชสมภารว่าคนที่จะให้ทานต้องมีวิริยะความเพียรกำจัดศัตรูตัวสำคัญคือโลภะความโลภกับมัจฉริยะความตนีฉะนั้นจึงขอถวายพระพรว่าการให้ทานนี้ก็ต้องมีวิริยะบารมีประกอบด้วยนี่ปัญญาคนให้ทานต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนให้ทานไร้ปัญญาเสร็จแล้วให้ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไร้ปัญญาจะเห็นว่าทรัพย์สินของเราที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยาก เราไม่ควรจะแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่นแต่คนที่มีปัญญาเห็นว่าการบริจาคทานได้จากค่าการให้เพราะการตัดใจเพื่อตัดกิเลสก็ตามว่ากันโดนทางโลกอย่างย่อๆอย่างต่ำๆคนที่มีปัญญาจะทราบว่าการให้ทานเนี่ยเป็นจริยาที่ผูกมิตร เป็นการทำลายศัตรูไปโดยปริยายถ้าจะทรงตรัสถามว่าคนที่รับทานของเราเขาเป็นมิตรกับเราทุกคนหรืออาตมาก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีความโง่เขาได้รับของจากผู้ให้แล้วดีไม่ดีเขาประกาศตนเป็นศัตรูอย่างนี้ยอมพบกันในโลกนี้เกือบทุกคนถ้าถือว่าไปให้กับคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนเข้าซึ่งมีกำลังใจต่ำสามกษัตริย์เลี้ยงที่เรารู้จักคนพูดหรือพูดเลี้ยงแต่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นนั้นว่าสภาวะเบื้องต่ำด้วยอารมณ์ต่ำที่มีปัญญาอย่างต่ำก็เห็นว่าการให้ทานเป็นจริยาที่สร้างมิตรถือว่าเศรษฐีก็ยังขาดไปการให้ทานย่อมเป็นปัจจัยให้มีความรักสำหรับบุคคลผู้รับทานนี่เป็นอันดับต่ำถ้าหากว่าใช้ปัญญาญาณพิจารณาจริงๆก็เห็นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการตัดเยื่อใยตัวหนึ่งเป็นเยื่อใยสำคัญเป็นรากเหง้าของกิเลสคือขุดรากเหง้าของกิเลสใหญ่ทิ้งนั่นก็คือโลภะความโลภคนที่มีปัญญาพิจารณาเสมอว่าการเสียสละทุกอย่างเป็นปัจจัยของความสุขความชื่นบานย่อมปรากฏคนที่ให้ทานไม่ใช่จนคนให้ทานทุกคนหาคนจนไม่ได้คือไม่จนความดีไม่จนมิตรไม่จนคนที่รักจะมีคนอกตัญญูอยู่บ้างก็ไม่เกิน 10% ของบุคคลผู้รับสำหรับ 90% เป็นบุคคลผู้มีความดีรู้คุณคนถึงแม้ว่าผู้ให้จะไม่มีจิตตั้งใจว่าจะให้เขาสนองความดีประเภทนั้นแต่ผลพลอยได้มันย่อมได้เป็นของธรรมดานี่อาตมาจึงพิจารณาเห็นว่าการให้ทานและจาคะทานจะก็จะต้องมีปัญญาบารมีควบคุมด้วยต่อมาคนให้ทานต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นยับยั้งอารมณ์ใจไม่เกิดอารมณ์ที่เป็นข้าศึกกับทานนั่นก็คือขันติ การให้ทานนี้ จะต้องมีอารมณ์ยับยั้งคือความอดทนเนื่องด้วยว่าวัตถุทานที่จะให้กว่าจะได้มันก็แสนยากมีความลำบากมากวัตถุแต่ละชิ้นที่ได้มาก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยต่อสู้อันตรายทั้งปวงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อสู้กับการนินทาว่าร้ายต่อสู้กับการแกล้งทุกอย่างเพราะการประกอบกิจอาชีพทั้งปวงมันย่อมมีภัยทุกสาขาที่จะเข้ามาถึงตัวนี่เป็นความอดทนชั้นหนึ่งในขณะที่หาเข้ามา ในเวลาที่ให้เข้าไปก็ต้องสร้างความอดทนอารมณ์ของบุคคลเมื่อให้ทานใหม่ๆท่านน้อยไม่เป็นไรถ้าให้มากอารมณ์ต่อสู้มันจะเกิดถ้าความจำเป็นเกิดขึ้นก็จะมานั่งในว่านี่เราให้เขาทำไมเนี่ยถ้าเราไม่ให้เขาเสร็จแล้วเราจะมีความสุขยิ่งไปกว่านี้เนี่ยอารมณ์ประเภทนี้มันเป็นอารมณ์กิเลสเข้ามาตัดความดีนี่ท่านที่ให้ทานก็ต้องมีขันติบารมีเข้าควบคุมอดทนอดกลั้นกำลังใจไม่ยอมให้อารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาสู่จิตที่เรียกกันว่าขันติบารมีหรือว่าความบกพร่องใดๆถ้าเกิดขึ้นจากทรัพย์สินเราต้องแสวงหาใหม่มาเพิ่มเติมก็ไม่นึกถึงความเหนื่อยยากลำบากกายพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะหาโดยไม่เสียดายทรัพย์สินที่ให้ไปนี่เป็นอารมณ์ของขันติเป็นอันว่าการให้ทานก็ต้องมีขันติบารมีควบอธิษฐานในการตั้งใจมั่นคิดว่าเราจะให้ทานอยู่เสมอเราจะเกื้อกูลกับบุคคลอื่นอยู่เสมอนี่ก็ต้องมีที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีอุเบกขาบารมีสักครู่นี้อาตมาถวายพระพรในด้านขันติความอดทนดูเหมือนว่าเกือบจะบวกเอาอุเบกขาเข้าไปหมด อุเบกขาแปลว่าความวางเฉยธรรมารมณ์ให้เป็นสุข มีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราจะสร้างความดีด้วยการให้ทานอาการใดๆที่เข้ามาต่อต้านเป็นเรื่องของชาวโลกใครเขาจะนินทาว่าร้ายด้วยประการใดก็ตามทีเหตุทั้งหลายเหล่านั้นนี้ไม่ยุ่งวางเฉย ให้ทานไปเกือบจะหมดตัวเหลือไปหรือไม่เผลอด้วยเจตนาก็ตามแต่ว่าเมื่อให้ไปแล้วภายหลังเกิดทรุดโทรมทางฐานะลงมาก็วางเฉยมีอารมณ์สบายเต็มใจในการให้ทานเป็นปกติ อย่างนี้เชื่อมีอุเบกขาอารมณ์ในเรื่องนี้ก็ได้ปรากฏแก่ท่านนาฏวินิกาเศรษฐีเหมือนกันว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสงเคราะห์กับบรรดาปวงชนที่มีความเคารพท่านอนาธิปติกาเศรษฐีได้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเป็นปกติด้วยหันเลิศสองท่านนี้มีชื่อเสียงมากในการให้ทานคือท่านอนาธิปติกาเศรษฐีกับนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านได้ทำนุบำรุงพระสงฆ์ในพุทธศาสนาให้มีความสุขเวลาที่ไปวิหารตามพระบาลีว่าทั้งสองท่านไม่เคยมีมือว่างจะต้องถืออะไรต่ออะไรก็ตามไปเพื่อบำรุงถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานต่อมาในการละครั้งหนึ่งปรากฏว่าอุปคาตกรรมประเภททรัพย์สินไม่เกิดขึ้นท่านถูกคนเขาโกงเงินที่เขากู้ยืมไปทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในบ้านก็ถูกขโมยลักแล้วก็ทรัพย์สินที่ฝังไว้ก็ปรากฏว่ามันอยู่ใกล้น้ำน้ำเซาะทางทลายลงไปในมหาสมุทรตัวท่านเองก็กลายเป็นคนยากจนเข็ญใจแต่ยังไม่ถึงกับจำนำบ้านข้าวที่จะบริโภคกับไปก็ต้องใช้ปลายข้าวละเอียดต้มแล้วก็ใช้น้ำผักดองเป็นกับนี่มหาเศรษฐีใหญ่มีความย่อยยับลงถึงเพียงนี้ในการครั้งนั้นองค์สมเด็จพระมหาโมนีคือพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปท่านอนาธิปินิกาเศรษฐีจนขนาดนั้นก็ยังนิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรไปรับภัตตาหารในบ้านพร้อมไปด้วยพระสงฆ์500รูปการจนของข้าวปลายข้าวยังคงจะเหลือมากก็เป็นทรัพย์สินเก่าเมื่อเวลาถวายทานก็ถวายทานแบบนั้นเพื่อปลายข้าวมาต้มแล้วก็น้ำผักดองเป็นกับถวายตั้งแต่พระพุทธเจ้าถึงพระสาวกทั้งหมดมีสภาวะเสมอกันในขณะที่องค์สมเด็จพระสงฆ์พระวิชิตมารกำลังเสวยอยู่ท่านอนาธิปินิกาเศรษฐีก็ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบรมครู ว่าพันเตภะควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าเวลานี้ทานของข้าพระพุทธเจ้าเศร้าหมองเสร็จแล้วในวาระก่อนๆพระองค์พร้อมไปด้วยพระสงฆ์ทรงเสด็จมาข้าพระพุทธเจ้ามีอาหารรสเลิศถวายเสมอแต่เวลานี้ยากจนลงไปเหลือแต่ข้าวปลายข้าวกับน้ำผักดองเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงสดับตอนที่ท่านมหาเศรษฐีพูดจบองค์สมเด็จพระบรมนาศกจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถามว่าเศรษฐีดูก่อนท่านมหาเศรษฐีท่านกล่าวมาตามนี้อาตมาอยากตถาคตอยากจะทราบเจตนาของใจว่าเวลาที่ท่านให้ทานถวายทานกับพระสงฆ์ท่านมีความรู้สึกยังไงท่านมหาเศรษฐีก็ได้กราบทูลในองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตภะควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะถึงแม้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจนถึงเพียงนี้ก็ตามที แต่ถ้าว่าเจตนาของข้าพระพุทธเจ้านี้คงเดิมคือก่อนจะให้กับเต็มใจในการให้ขณะที่ให้พร้อมเริ่มใสคือก่อนจะให้ตั้งใจไว้ก่อนเมื่อให้ก็เต็มใจให้เมื่อให้แล้วก็ชื่นใจไม่เคยเสียดายในทานองค์สมเด็จพระชิตามานจึงได้มีพระพุทธดีติกาตรัสว่าเศรษฐีดูก่อนมหาเศรษฐีลูขังวาปณิยตังวาขึ้นชื่อว่าวัตถุทานจะเป็นของประณีตก็ตามจะเป็นของหยาบก็ตามถ้าบุคคลผู้ให้มีเจตนาครบทั้งสามการเพื่อก่อนจะให้ก็เต็มใจให้ก็ตั้งใจว่าจะให้เมื่อก่อนขณะที่ให้ก็เต็มใจให้แล้วไม่เสียดายในทานในการให้ผู้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์คือมีศีลครบวัตถุทานที่ได้มาก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงไม่เบียดเบียนใครและสำหรับผู้รับทานก็เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ตถาคตถือว่าเป็นผลทานที่มีอานิสงส์มากอย่างยิ่ง นี่แหละขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารการให้ทานก็ต้องมีอุเบกขาคุมใจถ้าอย่างท่านอนาธิปินิกาเศรษฐีท่านถวายทานในองค์สมเด็จพระมหามุนีทั้งที่กำลังยากจนแต่ท่านเองก็ไม่มีความหวั่นไหวในใจมีบารมีทั้งหมดครบถ้วนแล้วก็มีความสบายใจว่าใจเฉยๆมันจะจนก็เชิญจนมันอยากจะรวยก็เชิญรวยเรื่องความจนความรวยเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าการบริจาคทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระเดชพระสงฆ์เป็นเรื่องปกติที่ท่านเต็มใจจะทำเป็นอันว่าผู้ให้ทานทุกท่านถ้ายิ่งให้ทานแบบจาคะก็มีกำลังใจเข้มข้นเมื่อพิจารณาและเห็นว่าบารมีทั้ง10ประการที่องค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสที่กล่าวว่าบารมีคือกำลังใจครบถ้วนทุกประการเมื่อมีบารมีครบถ้วนทุกประการเพราะอาศัยจาคะเป็นประธานการที่พระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงตรัสมากับท่านหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตว่าจาคะของฉันก็ไปนิพพานได้เหมือนกันอันนี้อาตมาเองก็ขอรับรองเพราะอาตมาเองก็เดินทางมาจากจาคะเหมือนกันชาตินี้ทั้งชาติถือจาคะเป็นสรณะคือเป็นเบื้องต้นตั้งแต่บวชเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลจะได้ลาภมากก็ตามน้อยก็ตามก็ไม่เคยให้ลาภส่วนนั้นอยู่ข้ามปีเนี่ยในเมื่อการเวลาอายุอย่างน้อยปฏิบัติแบบนี้ก็ถือว่าลาภที่ชาวบ้านให้มันเป็นลาภใหญ่คือว่าเป็นผลกำไรพิเศษจึงได้น้อมเข้าไปปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกประเชษฐ์ทำซะจนเกิดเป็นอารมณ์ชินนั้นพร้อมกันนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อปานซึ่งเป็นบุรพาจารย์องค์แรกในพระพุทธศาสนาในเมื่ออาตมาอุปสมบทบรรพชาได้ตรัสย้ำได้กล่าวย้ำไว้ว่าทรัพย์ต่างๆที่ชาวบ้านเขาให้มาจงอย่าสะสมไว้แล้วก็จงอย่าเก็บไว้ทรัพย์พ.ศ.นี้อย่าให้เหลือไปถึงพ.ศ.หน้า ถ้าบังเอิญจะได้มาจากปลายปีก็ขอให้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าปีต่อไปเราจะทำอะไรอันนี้จะมาถือว่าสรณะแต่ว่ามาเวลานี้ดูมันว่าจะเกินอาจารย์ไปสักนิดหนึ่งเกินคำสั่งของอาจารย์เพื่อทรัพย์ยังไม่ได้มาก็ทำก่อนแต่ว่าพระอาจารย์เองก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการลิดรอนโลภะที่เกิดขึ้นกับจิตเพราะว่าในเมื่อทำลงไปก่อนทรัพย์ได้มาทีหลังมันยังไม่พอก็ชำระเข้าไป แล้วก็ทำต่อไปได้มาก็ชำระต่อไปก็เป็นอันว่าเงินที่ยาสะสมไม่เป็นสมบัติส่วนตัวมันก็ไม่มีแต่เงินที่เป็นสมบัติส่วนตัวไม่มีก็เป็นกำลังใจที่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นความชุ่มชื่นไม่มีกังวลเรื่องทรัพย์มองไปที่ไรในกระเป๋าเห็นว่าทรัพย์ของตนไม่มีใจมันก็สบายเพราะว่าอารมณ์แห่งที่มันจะเป็นภัยคือจะสร้างความโหดร้ายให้เกิดจิตได้แก่โลภะความโลภมันไม่ปรากฏจะได้มาเท่าไรก็ดีมีเรื่องใช้ทุกจุดอันนี้เห็นจะตรงความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อปานเป็นที่สุดก็และในการขณะนี้พระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงกรุณาตรัสถามผ่านหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตตัดมาดูเหมือนว่าคิดว่าจะคายคันว่าจาคะของฉันก็ถึงนิพพานได้เหมือนกันแต่ว่ากระแสพระดับตลอดตรัสถามมาในการก่อนนั้นไม่ได้ถามเฉพาะราคะจาคะถามมาทุกอย่างอาตมาก็รับรองทุกอย่างถ้าต่อเจาะจงอย่างนี้เป็นความดีอย่างยิ่งญาติมาเองก็ขอรับรองว่าจาคะอย่างเดียวก็ถึงนิพพานมีศีลอย่างเดียวก็ถึงนิพพานมีเนกขัมมะอย่างเดียวก็ถึงนิพพานเพราะบารมีทั้ง10รายการนี้จะทำอะไรก็ดีบารมี10รายการจะต้องรวมตัวกันเสมอแต่ว่ามีอะไรเป็นเบื้องหน้าเท่านั้นเมื่อคน10คนว่าใครคนใดคนหนึ่งออกเดินอีก9คนก็ต้องไปร่วมกันซึ่งเป็นสัญญาพร้อมร่วมกันไว้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดจาคะที่กล่าวว่าเป็นทานบารมีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ตัดทั้งบารมี10อีกบารมี9ประการก็ติดตามกันไปเวลานี้การเวลาที่ถวายพระพรก็เห็นว่าสมควรแล้วอาตมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อาตมาก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พระองค์ขอพระองค์จงปราบปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงตลอดกาลอายุไขเกิดขอถวายพระพร